halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington, aadna ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 18-ka bisha May sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: laamaha ammaanka ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota oo baaraya masaajid ku yaalla magaaladaasi oo dab la qabadsiiyey.
ilaahay baa ku mahadsan, cid ku dhaawacantay iyo cid ku nafweyday ma jirto masaajidku markaa cidlu ahaa, laakiin dab xoog leh ayaa la qabadsiiyey. Waana u gudtay intii gudihiisii ahaa, walowba dabdamisku uu dadaalay oo maaragtay dhaxse u yimid.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo amartay in la dhaqan geliyo shuruucda iyo habraacyada ay soo saartay hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya.
wasaaraddu waxay faran tahay marka oo la faraya in la dhaqan geliyo oo la liability gareeyo regulationskan la soo dejiyey ee safetyga leh ee maamulka leh ee structureka leh ee qayb kasta ee oo loo baahnaa leh.
waxaad kaloo maqli doontaan dhegaystayaal siyaasiyiin kala duwan oo Britain ah oo sheegay in dalkaasi saameyn ay ku yeelatay ka bixitaankii midowga Yurub, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxda dalalka G7 ayaa khamiista maanta ah xaadir ku ah magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan si loo kordhiyo cunaqabateynta adag ee la saarayo Ruushka iyo in la dheelitirnaana lagu sameeyo dhaqaalaha Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Fumio Kishida ayaa martigelin doona hogaamiyaasha ka socda ilaa 6 dal oo dalalka demuqraadiga ee qaniga ah, waxaana magaalada uu shirkan ka dhacayo ay tahay magaalo uu burburiyo hubka nukliyeerka, haddana waxaa ku yaalla taallooyin dhowr ah oo nabadeed. hogaamiyaasha ka qaybgalaya shirkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxaana ay isku dayi doonaan inay u midoobaan Ruushka iyo Shiinaha iyo ajendayaal kale oo muhiim ah oo aysan xulufadu isku wada raacsanayn. gobolka Montana ee Mareykanka ayaa guddoomiyaheedu u qalinka ku duugay sharci lagu mamnuucayo shirkadda Shiinaha laga leeyahay ee TikTok inay ka howlgasho guud ahaan gobolkaasi. si dadka gobolkaasi looga ilaaliyo, waxaa lagu tilmaamay Shiinaha oo xogaha sirta ah abkaasi ku aruuriya, waxaana gobolka Montana uu noqonaya gobolkii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee mamnuuca abkan sida weyn loo isticmaalo. Montana ayaa abka TikTok in laga soo degsado ka mamnuucday Play Store-ka Google-ka iyo weliba App Store-ka Apple, laakiin shakhsiyaadka abkan isticmaalaya ayaan mari doonin wax ciqaab ah. mamnuucista ayaa waxay dhaqan geli doontaa 1-da bisha Janaayo ee sanadka dambe ee 2024. shirkaddan oo ay leedahay shirkadda ByteDance ee Shiinaha laga leeyahay ayaa mar sii horreysay war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in sharcigan uu wax u dhibayo qodobka 1-aad ee dastuurka Mareykanka. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan, waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. laamaha ammaanka ee magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ayaa baaraya masaajid ku yaalla magaaladaasi oo dab la qabadsiiyey. laamaha ammaanku ilaa haatan ma aysan sheegin cid falkaasi loo qabtay. tirada masaajidada la weerarayo ayaa kordhay sanadkan, iyadoo masaajidkani uu noqonayo kii 6-aad ee sanadkan gudihiisa lagu weeraro gobolka Minnesota. haddaba Gordweed ayaan khadka telefoonka kula xiriiray oo aan dhacdadan ka wareysay Sheekh Xasan Dooyo oo ka mid ah culimaudiinka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
waxaa jirtay walaal in masaajida badan la weeraray, qaarna dab lagu weeraray, qaarna in dhibaato loo geysto oo la jajabiyo. waxaa ugu dambeeyey masaajid la yiraahdo Masjid Tawxiid oo ku yaala magaalada Saint Paul ee gobolka Minnesota, oo walaalaha oromada ah ay masaajidkaas u badan yihiin oo kuna tukadaan maamulaana in salaada subax kadib marka masaajidka laga kala tegay oo abaar 8 subaxnimo meelaha ay tahay dab la qabadsiiyey. ilaahay baa ku mahadsan cid ku dhaawacantay iyo cid ku nafweyday ma jirto masaajidku markaa cidlu ahaa, laakiin dab xoog le ayaa la qabadsiiyey. Waana u gudtay intii gudihiisii ahaa, walowba dabdamisku uu dadaalay oo maaragtay dhaqso u yimid, laakiin haddana saasay tahay masaajidka dhaawacaad weyn ayaa soo gaaray gudihiisa. Dhibaato weyn oo xoog le ayaana ka muuqata, laakiin ma jirto cid wax ku gaareen.
Marka masaajidku sida muuqata weerarka marka uu dhacayay, ma masaajid shaqeynaya ayuu ahaa mise dhisme ayaa ku socday oo howlaha acmaasha ah weli kama aysan bilaaban?
Maya, masaajidka masaajid muddo dheer furaab ahaa, aada u badan oo lagu tukan jiray oo la yaqaano. Marka waa lagu tukadaa, waa lagu cibaadaystaa. Waa dhici kartaa in meelaha qaarkood dhisme wax laga sameeya, laakiin masaajid meel aada u muuqatana ku yaala oo laba jida waaweyn isku gooyaan ayuu ahaa masaajid marka lagu tukado oo la yaqaana ayuu ahaa masaajid.
Marka xilliga weerarku dhacay wax dad ah oo joogay ma jiraan miya?
Xilliga weerarku dhacay wax dad ah oo joogay ma jiraan. Sababtay tahay waddankan iyo wadamada islaamka oo dhan waa taqaanaa inta badan dadka haddii subaxi tukadaan xoogaa joogaan masaajidka nabar badantiisu kacdaa, nin shaqo aada iyo nin umuurihiisa kale uguma. Marka xilligaa masaajidka waa laga maqnaa cidlo ahaa, waayahana masaajidkan keliya maahana masaajido badan baa la gubay. In dab la qabadsiiyo aada bay u sahlan tahay, qofka intuu batrool iyo benzin soo qaato kabacdina inuu dab qabadsiiyo markuu ku shuba kadib aada bay u sahlan tahay. Taas ayaana waxay keenaysaa in haddii aan markaas laga soo gaarin in dhibaatadu ay aada u weynaato.
Marka sheekh, haddii ka community ahaan ama bulsho ahaan aada la xiriirteen booliiska ama degmada, maxaad ka ogaateen sida ay wax u dhaceen? Maxaa qofkii weerarkaasi ama dadkii ka dambeeyey ilaa hadda xaalkooda maxaa la idinkaga sheegay? Ma la soo qabtay?
Waxaan qabanay war saxaafadeed masaajidka dibaddiisaan ku qabanay, haddaan nahay culimada gobolkan iyo waxgaradka. Waxaa kaloo noo yimid dadka kale oo aaga ka dhowaa oo diimaha kale oo gaar ahaan kristaanka kaniisadaha ka socday oo aada cad u dhaleeceeyey. Masaajidka waxaa xataa ku dhegan kaniisad, waa isku dhow yihiin. Marka waxaa yimid ninka laga doorto oo duqa magaalada xaafadda, kulageenka maaragtay ninka taliyaha booliiska ah magaalada, waa aada u hadleen. Xilligan hadda ah marka waa degdeg in cid farta lagu fiiqo ama la ogaado. Waxaa socday inay raadiyaan cadeymo, waa la xiray masaajidka oo dhan, cid geli kartana ma jirin. Waxaana yimid qeybaha kala duwan dambi baarista ee gobolkan iyo kuwa federaalka ah si loo helo xog ku filan, ama si loo helo xogta ugu badan ee la heli karo oo raada ama meel la taabtay ama faro ama wax noocaas. Marka weli baaritaanka ayaa socday, wax war oo kasoo baxay male. Laakiin anagu ha noqoto dowladda gobolka iyo midda magaalada, galabtana shir baan yeelanay wasiirka amniga ee gobolka Minnesota, masaajidka Abubakar Bashiir ku lahayn galabta, sidoo kaleeto duqa magaalada Saint Paul iyo qeybaha amnigana maanta ayaan isla hadalay. Annagu waxaanu aragnaa ka culum ahaan iyo ka muslimiin ahaan inay tahay arrin qorshaysan. 4 bilood gudahood waa masaajidkii lixaad ee la weeraro, 3 kamida dab baa lagu weeraray, 3 kamidana waxaa lagu weeraray in masaajidka la istibiyo oo dhibaato loo geysto. Sanadkii xumaraya bishii 5aad 6 dhibaato oo masaajid ku saabsan ayaa dhacday. Sanadkii hore oo lasoo dhaafayna 9 dhibaato ayaa dhacday oo masaajidda lala beegsanayey. Marka arrintaasi waxaan anagu u fasirinay inay tahay nacayb dadka muslimiinta ah loo qabo, ama ha noqdo mid midab iyo dadka qaxootiga nacayb oo cunsuriyiinta ah, ama ha noqdo mid islaam nacayba oo dadka la yiraahdo islaamofobia ama qaba xanuunka dadka diintooda qofka inuu ku faquuqo. Sida masaajid, laba masaajid oo Soomaalidu leedahay magaalada Minneapolis, 2 asbuuc ka hor hal nin uu labadiiba dab qabadsiiyey, laakiin nasiib wanaag ninkaa waa la helay oo waa la qabtay markii magaciisii iyo newska iyo maaragtay joornaalada lagu qoray. waxaa soo sheegay dadka cadaanka ee halkan degan magaala jirta laba saacadood meel saacad ayuu joogay. Marka isagoo meel maray ayaa maaragtay mise wax gadan ayaa la arkay oo lasoo sheegay, waa la qabtay. Dabcan weli maxkamad lama soo saarin.
Kaasina waxa uu ahaa Sheikh Xasan Dooyo oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota igu waramayay. Madasha isku keenida maayarada lix magaalo oo ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi, taasi oo laysku weydaarsanayo xogo iyo macluumaad ku saabsan horumarinta magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Kismaayo, Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Beledweyne. Haddaba wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa ka wareysatay Maxamed Nuur Cadde oo ah maamulaha mashruucan, wuxuuna ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey waxa ay tahay madashan.
Madashan waxay ahayd marka madal gaar ah oo markii ugu horreysay la isu keenay lixda magaalo meeradooda ama duqooda duqa magaalada lixdas magaalo oo ah magaalooyinka mashruuca laga hirgeliyay ayagana ay mas-uulka ka yihiin mashruuca, sidaas awgeed bal inay khibradoodan qaybsadaan, macnaha howlaha laga fuliyana inay ay maaragtay bal sidii ay loo sii horumarin lahaa dhinac walbana lagu taageeri lahaa. Marka kulankaasuu ahaa mashruuc ahaan waxa weeye waa Somali Urban Resilience Project, waa mashruuca maaragtay magaalooyinka lixdaas magaalo lagu dhiso laga hirgeliyo dhanka infrastructure-ka iyo dhanka macnaha korista magaalada iyo waxa la wixii magaaladaas ku saabsan la tacaalideeda dhanka resiliency-ga amaba inay u adkaysato dhibaatooyinka ama musiibooyinka dhaca sidii maaragtay gaar ahaan maaragtay isbedelka cimilada saameyntiisa inay magaaladaas u adkaysan karto.
Maxamed, yaa maalgelinaya mashruucan?
Waxaa si gaara shirkan u maalgelisay hay-ad la yiraahdo Tokyo Development Center oo ah hay-ad la shaqeysa World Bankiga oo waxyaabihii macnaha zaa-idka ka ah mashruuca ka madax bannaan ay gacan ka siisa dhanka khibrad wadaaga. Marka ujeedada waxay ahayd marka in meeyarada lixdaas magaalo fursad loo siiyo inay la kulmaan meeyaro hore oo mashaariicdan soo hirgeliyey oo maaragtay iyo khubaro dhanka magaalooyinka iyo horumarintooda maaragtay la qaybsada maaragtay meeyarada.
Muxuu yahay ujeedada ugu weyn ee kulankan?
Ujeedada ugu weyn ee kulankan afarta maalmood soconayay loo qabto meeyarada waxa weeye in ay la qaybsadaan, in lala qaybsado sida magaalooyinka loo horumariyo, kana bartaan dad khubaro ah oo dhinac walba maaragtay laga keenay ama aqoonyahanaha ahaadaan oo aada maaragtay khibrad ku takhasusay oo caalamiya dhanka magaalaynta iyo horumarinteeda. Sidaas awgeed waa mashruuc maaragtay kulan ka faa'iideys badan, khubaradaas ayaana maaragtay casharo bixinayay kadibna doodo ka dhexdhacay maaragtay kasoo qaybgalayaasha iyo marti sharaftii lagu marti qaaday. Waxa kaloo maanta kulan qaasa maaragtay la yeesheen duqa magaalada ama governorka magaalada Nairobi. Marka dhan qaaska hadda ujeedadiisana intaas ahayd.
Goorma ayaa lasoo gabagabeynayaa kulankan?
Madashan maayarada waxay dhammaanaysaa haduu Ilaahay yiraahdo maanta oo ah 18 bisha May, waxayna soo bilaabatay 15 bisha May.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Maxamed Nuur Cadde oo u waramaya wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen. Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, siyaasiyiin ka tirsan dowladda Britain ayaa sheegay in lagu khasaaray ka bixitaanka Ingiriiska ee midooda Yurub, balse ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa ganafka ku dhuftay hadalkaasi. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka wareysay Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Leicester, waxaana uu weydiiyey saameynta faa'iido iyo khasaare ee London ay ku yeelatay ka bixitaankii midooda Yurub.
Cabdixaafid, ha waa la oran karaa arrinka labada dhinac ee siyaasadaba waa la qiray, inkasta oo xisbiga talada hadda haya ee conservative-ka ah weliba ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu diiday gaashaankana u daruuray oo uu leeyahay arrinkaasi waxba kama jiraan guulaan gaarnay. Haddana waxaa cad oo xaqiiqo ah, cadeynimo badanna ay tusayaan iyo daraasaad la sameeyey, in arrinkaasi lagu khasaaray oo sida uu ninka u cabiray ay saxda tahay.
Waa tahay maxamed, oo haddii aynu ku yaro noqono ololahii, dad badan waxay aaminsan yihiin in la isticmaalay olola khaladaah oo si ay Britain uga baxdo midowga Yurub oo ku saabsanaa muhaajiriinta iyo arrimo la xidhiidha dadka soo galootiga ah, laakiin arrimahaas waxba iskama bedelin dhinaca kale, taasiyadu ma jirtaa?
Waxyaabaha ay ku andacoonayeen ee ah in macnaha soo galootiga ay aad iyo aad dhibaato ugu hayaan dalka, oo ahaa waxyaabaha inta badan ay ololahooda ku soo jeedinayeen oo dadka ay kaga gadayeen in Yurub laga baxo, in ay xal tahay weli waxba iskama bedelin, bal wayba kasii dartayba.
Waxaa la oran karaa waxyaabaha ugu waaweyn ee Britain ay ku khasaartay kabixistii ay ka baxday midooda Yurub?
Waxaa kamid ah shirkadihii ka ganacsan jiray Ingiriiska oo inta badan ganacsigoodii la wareegay oo meelo kale la aaday, halkaasoo dowladda kasoo geli jirtay canshuur aad u badan. Marka canshuurta kamid ah, waxaa kaloo kamid ah in la waayey noloshii inay cirka u kacday, sababtoo ah badeecadii kasoo gelaysay Yurub ee xuduudada soo maraya canshuur la-aan, oo iminka canshuur laxaadla lagu soo rogay, taasoo keentay sicir bararka in uu cirka isku shareero. Waxaa kaloo jirta iyadana in shaqaalihii shaqooyinkii ay yacni yaraadeen runtii, noocaasoo kale ah xagga dhaqaalaha weliba xoog ahaan ayay tahay. Macnaha 129 bilyan oo dollar ayuu dalka khasiray intuu Yurub ka baxay. Dada fogna waa la filayaa, sida ay saadaashu sheegayso, in 40 bilyan oo baunka Ingiriiska uu khasaari doono maxay ahday dalkan.
Waa tahay, haddii aynu eegno jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Yurub ee Britain u soo guuri jirtay, iyagana saameyn ayuu ku yeeshay soomaaha, maxamedow?
Aad iyo aad. Hadda dadkii aanan marka hore waxa loo yaqaan settle status-ka aan qaadan ama pre-settle-ka, oo ah xilligii kala guurkii ee laga baxay 2020 December baa ugu dambeysay, 6 bilood baa lagu daray bishii 6/2020. dadkii uu ka dhacay xilliyadaas, hadda waxa weeye way adag tahay sida ay Yurub ama Ingiriiska kusoo degaan, way adag tahay, ilaa in uu qof caa'ilada ka mid ah ama guur iyo macnaha sidaas oo kale ama dad isdhalay mooyaane, dadka kale sida ajnabiga kale ayay ku imaanayaan dalkan, wayna adag tahay in ay viisa helaan ay ku degaan dalka kan.
Ma jirtaa wax la sheegi karo oo ay Britain ka faa'iiday inay ka baxday Yurub?
Waxaa keliya la sheegi karo in la taaban karo dowladdan ay ku dacwoonayso waxba xagga beeraleyda. Xagga beeraleyda ayay waxay leeyihiin faa'iidaha ugu jirtaa noogu jirtaa Yurub, mataqaanaay in aan ka baxno. Dadka beeraleyda mataqaanaay way ka faa'iideen. Intaa unbay dooda keliya la taaban karo in la sheegi karo ay tahay. Hase yeeshee, Cabdixaafidow hadalka isku soo wada duuduubo, waxay noqon doontaa in mar labaad Ingiriiska uu dib ugu noqdo Yurub, taatu laga fursan kara maaha.
Oo afti laga qaado dadweynaha reer Ingiriiska.
Doorashada soo socota waxay u eg tahay mid aan la kala badin doonin. Haddaba xisbiga Scottish National Party iyo xisbiga Liberal Democrat, labada xisbiba waxay u badan tahay in ay siin doonaan codkooda si dowlad macnaha isbahaysi ah ay u dhisaan Labour. Hadday taa dhacdana, waxyaaba badan bay ka helayaan Labour, tusaale ahaan in Yurub dib loogu noqdo oo dib mar labaad afti kale dadka la weydiiyo.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Xasan Dable oo u waramayay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaadna nagala socotaan, subax wanaagsan mar kale. Haatanna Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la dhaqangeliyo shuruucda iyo habraacyada kala duwan ee heedda duulista rayidka ee Soomaaliyeed ay soo saartay. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo daa furay dhaqangelinta shuruucda hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed ayaa xuseen ahmiyad weyn siinaysa xukuumadda hirgelinta shuruucda hay-addan ay leedahay. Ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa xuseen shuruucda iyo habraacyada muhiimka ah hay-adda dowladda ay soo mareen golayaasha dowladda Soomaaliya, sidaa darteedna muhiim ay tahay in la hirgeliyo jaangoynta shuruucda hay-addan ay leedahay si ay ula jaanqaado heerarka caalamiga hay-adaha dowladda adduunka.
Runtii aan ku amaanayaa intii ka shaqaysay hay-adda ugu dhaqsaha badan soo noolaashaha iyo soo kabashada hay-adihii dowliga ahaa ee dalka burburkii kadib, inaan ka soo guurno meel from zero oo aan eed tagno muddadaas intaas le'eg, waad garan kartaan shaqada gashay, waad garan kartaan iskaashiga innaga dhexdeedna haddaynahay dowladda Soomaaliyeed iyo innaga iyo saaxiibadeed oo partnerskaas hadda laga sheekeeyey ee ay kow ka yihiin. Iskaashigaas iyo dadaalkaas intuu leeka waad garanaysaan. Mar kale waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay hawshaas wanaagsan ee la qabtay. Inaan maanta gaadhno inaan diyaar u nahay inaan tartanno oo aan asaagee la tartanno oo ay hay-addani tartanto waa wax lagu faano oo wax lagu farxo, waana guul. Laakiin sidaa intii hadashayba ay sheegeen, inaan gaadhno oon ka guurno from G to A iyo inaan maanta u xafladayno inaan buugaag qorannay, waxaa ka ratimaaya mas-uuliyad. Mas-uuliyaddaasna waa fulintii boqolkaad buug waxa ku qoranay wax saaran maa. Mas-uuliyad bay wadataa. Mas-uuliyaddaas waa mas-uuliyad la rabo in ay hay-addani qaado, waa mas-uuliyad la rabo in xukuumaddani qaado, wasaaradduna ay ku hoggaamiso.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa faray wasaaradda gaadiidka hay-adda duulisuba inay hirgeliyaan shuruucda hay-addan ay leedahay, kana shaqeeya dhammaan garoomada Soomaaliya.
Wasaaraddu waxay faran tahay marka oo la faraya in la dhaqangeliyo oo la implementgareeyo regulationskan la soo dejiyey safetyga leh ee maamulka leh ee structureka leh ee qayb kasta ee oo loo baahnaa leh. Waxaan rajaynaynaa in aan dhaqan gelino, mas-uuliyaddeedana aan qaadanno, waana hubaa inaan awoodi karno.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir. Markana Kismaayo, waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee barakacayaasha ku nool duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, iyadoo ay hooseeyaan adeegyada bulsho, gaar ahaana adeegyada caafimaadka oo aan halkaasi ka jirin. Arrintan ayaa keentay in qaar ka mid a bulshada halkaasi ku nool ay u dhintaan xanuunno uu ka mid yahay cudurka shubanbiyoodka. Maxamed Cabdi Tabliiq oo ah guddoomiye ku-xigeenka barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Kismaayo ayaa u waramay wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Deegaanka Luglow hadda aan joogno waxaa ku sugan dad 850 gaari taqriiban. Hadda waxaa socda xilli waxaa lagu jiraa kuleel ayaa lagu jiraa, waxaa dilaacay shubanbiyood. Ugu yaraan 40 qof ayaa hore uu soo ritay, 40 qof alxamdulilah rabbil caalamiin, 30 waxay ka badbaaday oo waxaa lageeyay dhaqtarka baa la geeyay, 4 meeshay ku dhimatay. Marka insha allahu tacaala kolley shimbiyoodka aad buu noo saameeyay hadda. Waxa caafimaad kolley hadda halkan ma jirto, waa goobeen goob caafimaad waxa laga furay goobeen oo shimbiyood ah. Marka 8 saacadood iyo 9 saacadood qof lagu soo boodiyaa, waad ka xaneysaa alxamdulilah rabbil caalamiin, dhulkaad waa ammaan, xilligaa doontaa soconaysaa, cid wax ku yiri ismalaha waad geynaysaa, waa la soo daaweynaya, waa la soo celinayaa. Marka insha allahu tacaala aad baxaan ugu codsanayaa dowladda inay bal arkaa nooga sameyso goob caafimaad sidaan ayaan ugu shaqaysano dadka meesha jooga bukaanka lagu daaweeyo.
Maadaama deegaanka aad sheegtay in goobo caafimaad aysan ka jirin, maxaa isleedahay sabab bay u tahay in deegaankan uu heli waayo goob caafimaad?
Wallaahi kolley anaga codsida uma geyn, insha allahu tacaala wasaaradda caafimaadka waan la hadalnay, wasiirka caafimaadka waan la hadalnay. Xitaa waxaa naga codsaday inaan dhulkii siinay loogu talagalay caafimaadka, dhulka waan cabirnay alxamdulilah rabbil caalamiin, boqol baan siinay, waa la bilaabayaan balle ilaa haddana wax ka soo jawaabo marhan. Laakiin waxaan rajaynayna insha allahu tacala sida warsiyaha bad inagu soo jawaabi doonta iyadaa dhulka waa haynaa. Marka insha allahu tacala waan sugaynaa tayada jawaabteeda.
Marka dadka halkan joogo xaggee xarumo caafimaad u aadaan?
Wallaahi goobin haddii goobin la waayan waa Kismaayo, qofka taa laga qaadaya goobin baa la geynayaa. Haddii goobin marka iyada oo ay xoogaa jarajam tahayna waxa loo gudbinayaa Kismaayo. Marka waa musaafa aad u dheer waa Kismaayo iyo inta u dhexeysa Luglow.
Waayahay inkastoo aad sheegtay in dad badan cudurka shuumbiyeedka uu soo ritay, deegaankan dabcan goob waxbarasho waan aragnaa oo hadda iskuul weyn baa halkan ku yaala. Marka laga tago goobaha waxbarasho, maxaa sabab u ah in dadka deegaankan waxbarashada inta loo soo horumariyo aysan u helin adeegyada kale ee ay u baahan yihiin?
horta wallahi horta muhiimad waa waxbarasho. Haddii waxbarasho jirin, aqoon ma jirto. Bilaadankan badanaa markaad wax weydiiso, haddii aad waxbarashada weydiiso waa lagu soo hormarinayaa, haddii aad dhaktarka weydiin dib baa loo dhigayaa. Hadda insha allahu tacala kolley waxbarashadii ilaah baa noo gargaaray, alxamdulilah rabbi caalamiin. Wasaaradda waxbarasho aad bay u guuleysatay. Haddana wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa inta in lamid a in qabato insha allahu tacala.
Dadka deegaanka degan xagee ka soo barakaceen?
Wallaahi waxay ka yimaadeen meelo badan bay ka yimaadeen. Waxay ka yimaadeen meesha la yidhahdo Cabdale ka yimaadeen, Sooye ka yimaadeen, Mido way ka yimaadeen, waxay ka yimaadeen meesha la yidhahdo Boole ka yimaadeen, Xagar ilaa iyo waxay ka yimaadeen Qooqaane. Waka inta ilaa iyo Jamaame ka yimaadeen, ilaa iyo Jiri bay ka soo kaxeen.
Dadku maadaama halkan webiga u dhow yahay, bal ka waran helidda dhanka biyaha.
Wallaahi webiga hadda wuxuu noo jiraa adiga dhowr kilomitr noo jiraa. Dameerka halkan subax laga dhaamiyo oo aroortii qofkii kalaa qoraxda ka carariyo subax markuu baxo duhurkuu soo hoyaraya, shaa duhurkuu imaanaya oo biyo keenaya. Marka dameer subax la rare duhurka yimaado waa aad bay dhib u tahay kolley tayada. Marka waxaan ka rajeynaya insha allahu tacala barnaamijkaas in bal laga soo jawaabi doono qorshaha isaga ah.
Marka deegaanka biyo la'aan baa ka jirta?
Aad iyo aad biyo la'aan baa ka jirto insha allahu tacala. Biyaha hadda muddo waan sugeynay. Madaxas waxaan u yimid qolaha nootibad wasaaradda biyaha ee ugu horeysa ee Camedi Saadi NRC kuli biyano kale alxamdulilah rabbil caalamiin in muddo dhaa milyan 4 shaqaynasiin way dhamaatay. Shalay ugu dambeysa waa la hadalnay, saaka weyn u yimaad waa la hadalnay, bal insha allahu tacala 4 shatacis waa biyo dhaamin waa degdega. Maalinki 3 bood 4 bood mararka qaar waxa la yaaba in 5 booda kale ay boodahana daaqawayaanba. Marka insha allahu tacala kulli saaka weyn u yimaadeen sida ugu raqsiyaha baad waxaan maydana kulli usoo jawaabtaa insha allahu tacala. Madaxweynaha waxaa ka codsanaa barnaamijka inuu soo booqdo dalkiisi, waayo biyo dhaamin fiican kama jirto, hay-ad fiican kama jiraan. Waxaasi waxay nagu sii daran badanaa hadda markuu roobka da-o waxaa kala xirmay wadooyadii magaalada, waxaa kala xirmay islaamiga.
Maxamed Cabdi Tabliiq oo u waramayey Aadan Kismaayo, wariyahayaga magaalada Kismaayo. Markana dhinaca kale ma haysa, waxaan idin soo qabanaynaa caaqil yare. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddii Saaka iyo Caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.